Oiartzungo udal Antartia. Oiartzungo udalak babestua. Oiartzungo ikastetxetako gurasoek badute euskara modu praktikoan eta eraginkorrian ikasteko modua izane, UEMak, AEKak eta Oiartzungo udalak elkarlanin etorri euskarara izeneko ikastaro antolatu dituzte, herrian doakoak izango dira eta semealaben ikastetxean bertan emango dira. Aitziber Arnaiz Garmendia udaleko hizkuntz normalizaziorako teknikaia eta Irati Odriozola Zugarramurdi UEMako teknikaia gonbidatu ditugu ekimenan berri jasotzeko. Egun on.
Egunon.
Kaixo, egunon.
Ze moduz?
Ongi.
Ongi, lanpetuk, ze muzasi da iraia?
Martxan.
Bai.
Egia esan iraia ikasturta zira eta betire pixkatez, nabaitzen da...
Maldangoji.
Bai, bueno, maldangoji bineo guztua.
Bale, bai. Aspertzeko betei gabe beraz. Oixe. Maiatza amaieran aurkeztu zen etorri euskarara ekimen berria kontaigu zuen undun jatorria ekimenak, alegia ze testu ingurutan sortu zen ekimen hau.
Vale, bueno, UEMako herri batzutan, zehazki 30-etik gotxi ez dakite zenbaki zehatza esaten, euskara eta kultura artekotasuna egitasmoa dakagu abilan, ba dakigunez udalerri euskaldunetan ta arnasguneetan, ba beste herritan bezalaxe, ba aldaketa demografiko desentiak izan txugulako, igual Iñaki Jurrebason ta tesiak eta prospekzio demolinguistikoa eta bueno, itz, potoluk esaten nahi naz, bino ikusita udalerri euskaldunetan batez ere, ba igual eina handiagoan aldatu dela demografia, ez? Ba gure herritara, ba kanpotik, Euskal Herri azkanpotik, ba biztanle desente etorri diela eta orduan lehen ba hainbeste hizkuntza aniztasun sumatzen ez genun tokitan, ba hizkuntza aniztasun handia sumatu dugu eta kulturartekotasuna proiektua martxan jarri genun zenbait herritan eta ikastetxeetan eta nahi duguna da ba pixkat euskera zubi izan dadin eta hizkuntza aniztasuna eta kultura aniztasun hori aitortuz eta horren hori balioan jarriz euskera izan dadila denak elkartuko gatxun lekua edo ez euskerak elkar gaitzan. Eta ordun, komunikatzeko bide berri batzuk eta asmatutugu, ba euskera ulertzen ez duten pertsonentzako taola eta egitasmoa hortan datza hein handi batean eta gero baita ere gure arteko harremanak sendotzen, baina uste genuen importantea zela gure herrira bizitza etorritako pertsonak euskalduntzia ere. Hoi da guk nahi genukena berez, ez? Gure ametsa da Euskal Herri euskaldun bat lortzea. Ta udalerri euskaldunetan eta arnasguneetan, ba uste dugu asko irabaziko dutela honea bizitza etortzen din pertsonak euskera ikasizkeo, ez? Gure mundua ulertzeko era, gure kultura, gure izatea, ez? Ta orduan, ba, nahi dugu euskara ikastea animatzia, jendia, ta horregatik, ba, euskara eta kultura artekotasuna martxan dakagun herritan, ba, oantxe, nobedade hauek ekarri dugu.
Beraz, euskara eta kultura artekotasuna egitasmoak zein eragin izan duela pentsatzen duzu eroar UEMako herrietan eta Oiartzunen, ze hoia martxan jarri zan?
Bai.
Ba, pixka, zer egin izan du?
Hoi da, bueno, hau Zaldibin sortutako proiektu bat da, eta gero esan bezala 30-piko herritan martxan dakaguna. Oiartzunen iaz jarri genuen martxan, ba, udalak ikusten zulako baitare gure herrian, ba, geota euskeraz ez dakiten eta hizkuntza anitzak txusten famili gehiago ditugula eta herritar gehiago txugula. Eta esan bezala, ba, herriko ikastetxeetan lau zentro hartuko txugu, ez? Denan buruan kokatzeko Urmendi, Haurtzaro ikastola, Elizalde eskola eta Elizalde institutua. Eta lau hoietan martxan jarri dugu kulturartekotasuna proiektua. Eta eragina, ba, nik uste dela, elkarren gana urbiltze bat. Elkar ulertze bat, elkarren zute ariketa bat iten da, adostasun batzutatik abiatu nahi duen proiektu bada, beraz, ze esaten du funtsian. Oiartzunen euskeraz biziga, gure ikastetxetan euskera da hizkuntza nagusia, euskeraz funtzionatzen segi nahi dugu, minon ikusten dugu, euskeraz ulertzen ez duten familia desente bat jugula, eta gure komunitateko kidez aztenez, nahi dugu zuek baitare ala sentitzea gure komunitateko parte, zuen hizkuntzak ikusten jugu, de hecho, bueno, leku bati nahi diegu, ez? Gure, gure komunitateetan, nahi duguna da baitare euskeraz bizitzen segi eta hortarako ba, komunikatzeko tresna batzuk jarri dugu martxan, aldi bereko itzulpenak euskeraz ulertzen ez duten familientzat edo Telegram kanalan bidez ba komunikatzeko bideak idatzizkoan euskera ulertzen ez duten hoiek eukitzeko itzulpeneko tresna erres batzuk, eta bueno, pixkat, ez ze eragin izan du, ba, uste dugu, oandikan ez dela ikusten igual, eragin nabarmenik edo hondilik, bino bai bidian guzela, ez, trenaia karrilean badi joala, eta gehiago da, elkar hurbiltze bat, ulertzia baitare denek zein den testu ingurua, euskeraz bizitzen segitu nahi dugula esplikatzia, bino baitare nahi dugula behaiek, eskez zaila da esplikatzia hitz gutxitan, nahi, nahi dugula behaiek gure mundura tortzia eta guk behaien mundua ere ezagutu.
Bueno, hori ere izango litzateke helburuetako bat, bai. Baina konta iguzue pixka ze azpimarratuko zenuketen helburuei dagokionez.
Belen esan bezala, kulturartekotasuna proiektua martxan dugu eta etorri euskarara ikastaro honekin nahiko genukena da gure herrira bizitza etorritako pertsonek euskara ikas dezaten. Eta euskara ikas dezaten doain eta euskara ikas dezaten modu erres batean, ba igual bueno, gaitzibre kontatuko dugu igual garai batean iten zien olako antzeko ikastaro batzu bino honek dakan nobedadia edo da batetik zentrotan ikastetxetan ikasiko dutela familiek euskara zero urratxetik hasiko dira, alegia euskara bate ez dakiten familientzako sortutako ikastaroak dira, eta modu praktiko batean, ahozkoan, ulermena asmoa da, gero familia kale atetzen dinin parkea adibidez, pues elkarrekin euskara zaitzeko
oinarrizko baliabidea
bai, izatea. Bai, oinarrizko batzuk, idatzizkoan eta gramatikan eta ez dia sartuko, gehiago da, ba, ahozko oihartzungo familiek elkarrekin hitz egiteko, bertxuzten baliabide horiek eskuratzea.
Oihartzungo udalak bat intzuniazko ikasturtean euskara eta kulturartekotasuna ekimen honekin zer dela ta Aitziber?
Bueno, guk behintzat kokatzen dugu askoz ere lanketa zabalago batin, ez? Urte mordoska damazkigu, ba bueno, lehendik jabetua ginean, ez? 60. hamarkadan etorrera handi bat izan zen estatutik etorritako herritar berrien etorrera handi bat eta horrek eragin bat izan zuen gure hizkuntzangan, ez? Udalerri euskaldun batzutan eragin handiagoa izan zuen beste batzutan binon, udalerri erdalunetan berdin, binon hor, ikusten genun, ja badia ja 20 urtetik gora ikusten dugula, ez? Beste etorrera bat badela, eta etorrera horrek bere eragina du, hizkuntzangan, eragina du herritarren harremanetan, eta orduan, hasi ginean, aurre etorri berrientzako errefortzuak egiten, harrera saioak antolatzen, jabetzen ginalako eta neurri handi batin euskera eta gizarte ongizatea elkarlani, minen euskeratik sustatutako ekimenak izan dira zergatik, ba ikusten dugulako udalerri euskaldun batin naiz da guain nabarmenagoa izan etorrera, hasieran etzen hain nabarmena, binon nahikoa da etorri berri gure hizkuntza menperatzen ez duen etorri berri bat eragina handiagoa izateko beste edozein herri erdaldunago bat inbinon, ez? Ordu, bueno, bestalde aukerak ere ikusten ditugu gure herrian aukera gehiago udalerri erdaldun bat inbinon, ez? Pertsona hoi gure hizkuntzara gerturatzeko, gure hizkuntza ikasteko, berarekin harremanak izateko eta hor hor gabiltza, ez? Gauzak probatzen, ekimenak sortzen eta guri Ueman proposamena izugarri egokia iruditu zitzaigun, eta batez ere ikastetxetatik abiatuta, zemun azkenin ikastetxetan ia herriko familia guztien gana iritsi gaitezke ez ikastetxetatik. Eta bai, esan bezala.
Dudi gabe aurrea beti, ez?
Bai, pizpinara botatzeko ez dugu beldurrik izaten, eta ikusita, Zaldibi bezalako herri batin funtzionatzen aizela, geure beste herritan eta zabaltzen hasita funtzionatzen aizela.
Eta balorazio gaina oso positiboakin, ez da?
Bai. Esan, Aitziberrek esan bezala, hasiera batean, Oihartzunen ere ikusten zen proiektu hau martxan jartzeko berra egia da berbada beste herri batzutan ainako etorriliko handikan gure herrian ez dugula izan, minon bai ikusten da, presteotia komeni dela ez, gure hizkuntza gutxitua izanik, eta geota hizkuntzan iztasuna handiagoa izan, eta testu ingurua geota gehiago aldatu, gure hizkuntzak izan ditzakela olako arrisku ez dugu esango, baina izan litzakela aldaketarako aukerak eta guk nahi duguna da, noski, gukatiak zabalik txugu Euskal Herrian harrera herria izanik ta, ez, Oihartzun batean ere ikusten dugu zeharrera iten diegun oihartzuna etorritako guztiei, nahi dugu etortzia, bertxugu denak, bon, nahi genukena da, ba, pixkat gure hizkuntzara gertura datxezen, eta orduan uste dugu aukera erra dela, hau, gainera doan ikasteko, eta era praktiko hontan.
Uema kaekak eta oihartzungo udalak etorri euskarara ekimena herrian martxan jartzia erabaki zute eta zein da eragile bakoitza nola funtzioa edo zeregina pixka bakoitzak ze lan betetzen du, ez? Ze guzti honetan.
Gu konturatu ginen euskara eta kultura artekotasuna proiektua herritan martxan jarri genunean, herritarrak elkarrekin gehi hitz egiten zutela eta mino konturatu ginen baitare gaztelaniarako joeratxo bat aizela sortzen honekin alegia. Harremanak ez dututugu elkarren artean, euskaraz ez dakitenekin nola komunikatuko ga ez bada Telegram aplikazio ahozkoan gaztelaniako elkarrizketak ugaritzen aiziela eta karo gure udalerri euskaldunetan eta arnasgunetan euskara nagusitzea nahi dugu. Orduan, proiektu hau martxan jartzia pentsatu genun, aekakin UEMA elkarrizketa batzuk izaten hasi zelako eta esan genuen nahi zute gure herritan, kulturartekotasunan baitan harremanak sendotzen nahi dira, jendeak elkarren lagunitzen nahi da, baina gaztelaniare entzuten nahi gata albokalteetako bat izatia, baina aukera bat izatia nahi genuke hau, ez? Ta orduan goazen elkarrekin zerbait pentsatzea eta ekak santzun bono ba metodologia bat sor dezakegu, herritar berri hauek edo etorritako hauek euskara ikas dezaten era erras batean. Eta udalei hor dagoa jogenien batez ere pues ekonomiko kitare, ba sustengu bat berdulako proiektuak eta UEMA oihartzungo udalan parte delako edo oihartzungo udala UEMAn parte. Nahi den bezala
ulertu.
Bialdeta. 118 udalerri txugu ta ordun udal guztietan proposatu genuen, ba UEMA ta eka onta zizketan aiga ikastaro praktiko batzuk sortzia, herritar berriak euskara ikas dezaten, familiek, familientzako baita. Eta oihartzungo udalak beste udalek bezala xe esantzun. Ba, noski bagu pres gaude.
Hoi finantziatzeko, ez da?
Bai, eta gero, aipatu berda hoi, ez? Kasu hontan dela, iratik esan duen bezala, familiei behira. Osa, gurasui behira, metodologia honek hain xuxen hoi landuko du, ez? Familian, erabiltzen den izkera. Ze lehendik, bueno, beste egitasmo batzuk ere eukizan ditugu martxan, lehenengo hizkuntzara, lehenengo gerturatze bat izateko, ba, isa ikastaruak, guain buruan ere badugu beste proiektu batzuk ere baditugu eskaintza orokorragoa izango dutenak, baina momentu hontan planteatzen den hau gurasuei beira da.
Zehazki. Udalerri gehiotan izango da beraz, etorri euskarara ikastaroetan parte hartzeko aukera ez da, ipatu duzuna, eskaini zaie UEMako udalerriei?
Euskara eta kultura artekotasuna martxan dakatenei, hogeita amapiko udalerriak, euskal herria, UEMako herriak, eta horra iga, bauan izen ematearekia ja do, eta usiko dugu ya, zein den herritarren erantzuna. Espero dugu, ba, erantzun ona izatea.
Gero komentatuko ditugu xetasunak, izena emateko eta pixka baldintzan ingurun. Hizkuntza anitze barnebiltze ditu ekimenan berri emateko sortu zuten kartelak. Zubiak ere ikitzeko herritarrak euskarara hurbil daitezen.
Bai, euskara da zubirik ederrena eta hori aspalditik esaten dugu, ez? Euskarak batzen gatu. Eta nahi duguna da, ba hoixe, ez, hizkuntza guzti hoiei balioa eman, bakotsak bere itxean ba munduko hizkuntza anitzak ditu, oihartzunen ere ba kontatuak daude gutxi gora bera zenbat hizkuntza ditugun gure herriko etxeetan asko dira, pentsatzen duguna baino asko ze gehiago. Eta importanteak dira oihartzuar guztientzat hizkuntza hoiek denak, kartelian noski ez daude guzti hoiek islatuta, ba imposibilia litzakelako kartel bat itxia oihartzunen ditugun hizkuntza guztiekin, baina zerk batzen gatu, ba oihartzun herri euskaldun bat da eta guk agian ba arabieraz zeoze ikas genezake edo ikasi genezake moldabiera edo errumaniera edo golofa. Baina oihartzungo hizkuntza nagusia eta denak elkartzen gatuna eta euren semealabek ikasten dutena eta behaiek ere ba ikastea nahi genukena euskera da eta gure berezko hizkuntza, ez? Ta orduan ba denak euskerara gerturatuko balia, ba denek irabaziko genuke asko.
Eta oihartzunen nork emango ditu saioak?
Ba, iratik esan duen bezala, AEK eta UEMAN artian adostu dute, metodologia AEKak prestatu du autonomi erkidegorako behintzat, Nafarroan ikaiko da,
bai?
Eta AEKako irakasleren bat aituko da.
Bale, baina ez dakigu zehazki nor, oindik
ez,
edo...
Ez, ba, oindik ez, gaina, bueno, Euskaltegian oindik matrikulazio kampainan dabiltza, orduan dena osotasunean hartu behar da kontuan, ez? Irakasliak, ba, bueno, oindik eradibidez ez dakigu errefortzutan zein haituko den, iaz haitu zena aurten ez da olako hemen, orduan, bueno, hor krokisak, tetrisa inberrizatzen dute.
Eta ea ere zenba jende animatzen
da. Oixe, horren baitan.
Oida.
Bai.
Bueno, aipatu dugu beraz, zehazki, ekimen hau zuzendua dagola eskolako aurren gurasuri.
Euskeraz ez dakiten, oida.
Oida.
Euskeraz bat ere ez dakiten.
Zerotik
astia da. Orduan, da, euskera bat ere ez dakit, bueno, kaixota jo baldin badakit ere, ongi etorriak, mino, ja maila bat dakatenentzako elitzake hau, hau da, zerotik asteko eta oihartzungo ikastetxetako gurasuak berdute izan.
Bale, metodologiai dagokionez, nolakoak izango dira klasiak?
Bueno, leheno iratek esan du ez, nik historia pixkat. Iteko zea dakatela, aukera dakatela, kontua da garai batean ere ematen zian, transmisio taldiak deitzen genitunak, ez gurasuntzako sortzen zin taldiak. Eta hoik izaten zin, ba, guain izango dian hauen antzea, ba, aurrak eskolan dozten bitartin, ordutegi hortan, harta ba, gurasuk betire aukera gehiago izateko, eskoletara juteko, ez, ba, tezera urtxikiak dituzten kasutan. Garai hartan de, transmisio talde hauek, familia transmisio talde hauek izaten zuten metodologia berezi bat, ba, hain xuxen aurrekin zerikusia zutenak eta aurrekin bizitzen zituzten momentuak zian lantzen zinak, ez? Ba, gosaltzeko momentua.
Bai, errutinako, ez? Oida, ez? Uneroko.
Kasu hontan, ez da inbeste izango aurrakin komunikatziai beira, baizik eta gurasun artin, eta bueno, aurran inguruan sortzen den bizitza orokorragoi, ez? Nik uste, ez ditut unidadiak ikusi, baina bueno, pentsatzen dut gurasuekin landuko diala gurasuekin zeharreman izan daitezken, ze elkarrizketa sortu daitezken, baina baita aurrekin ere. Ez, ze parkian dauden bitartean izango dituzte harremanak gurasuekin, aurrekin, eta bueno, pixka bat, ba bueno, ez, mundu ekosistema hortan sortzen dian elkarrizketak izango dira.
Esan behar dugu da, guztiz praktikoa izango dela ikastarua, eta bueno, ba, ahozko ai begirakoa izango dela eta ulermena gutxieneko ulermen bat lortziare begirakoa, beraz.
Noiz dago aurreikusia hastia?
Ba, klas, oi lehenoko tetrisakin lotu egongo da, ez?
Bai, urri partian.
Bai, urrian. Klaseak urrian hasiko dira orokorrin eta bai hauek ere espero dugu urrian bertan hastia.
120 orduko ikastaro bat da.
Bale.
Eta beraz, hastian bitan izango da bina orduko bi egun astero bai.
Eta hor normalian egiten dena da izena jaso eta geho ba denekin elkartu eta ikusi ze aukera dozten. Ze karo, nahi gabe esaten dugunin aurrak eskolan dozten bitartin, nahi gabe pentsatzen dugu arratsaldeko ordutegi horrekin, ez? Ba, ordu biterditatik lauterdita. Leno, bueno, nik garai batean dela 20-30 urte eman itun transmisio taldiak eta izaten zen, ba hori, ez? Ba, bueno, normalin berandu ailatzen zinta goizo xoalde egiten zuten, ez? Ba, aurrak jaso alizateko adinan arabera, eta askotan arratsaldikin pentsatzen dugu, baina ez du zertan gertatu daiteke goizeko talden bat ateratzea, aurrak eskolan dozten bitartin.
Ados jartzea da izango da kontua.
Bueno, eta zein bar dute interesa duten personek bat iteko honekin?
Ba, hor, banatutugu izen emateko garaia, bueno, zabaldutugu kartelak, eta herrian ikastetxetan eta batez ere jarriak daude kartelak, eta gero jarri dugu, bueno, badaude olako eskurri batzuk, eta eskurri horietan link bat, esteka bat do, izen eman alizateko. Beraz, laguntza berko balu norbatek ikastetxetako idazkaritzak jakinan gainean daude eta haiek lagunduko dute kontu guztiak iten, eta bestela berriz, ba, online eman berda izena, eta esteka ez dut esango luzia delako, minon euskarri guztietan bado
vale,
ikastetxetako euskarritan eta bado esteka, eta zabaldu da mezua baitare, ba, ikastolan zea bidez, nola izena du zabaltzen duten?
Alexia bidez,
eta Elizalden baitare, ba,
buletina.
Etzen atetzen buletin itza.
Eta honezkero hasialdia izena ematen o bada
bai, eta gero bai esatiare azkenin bueno ba euskaltegian ere honen berri badute landetxen hemen lehenengo solairu hontan bueno saiatu ga alden gehiena jakinan gainean izateko baten bat falta bada ba lagundu alizateko eta gure ganare jo dezaketela. Ordun bueno egia da interesa sortzen ai dela Ez, hau bakarrik, nik uste, eta, bueno, euskaltegik guk etortzeko adia, ez? Oitako unen bati, no etorri dia?
Bai, oida.
Ez di etorri bain dik, ez? Oida, azte honetan.
Matrikulazian
behar. Ba, matrikula. Bueno, ez dut espoilerrik ingo, la, ez nuke nahi binon osongi dihu matrikulazioa.
Uh-huh.
Eta nik uste, bueno, faktore dexentea ideala batea eragiken, momentu
jendia
ontan,
animatzeko,
jendia animatzeko euskara ikastea, eta bereziki maila bajutako herritarrak gerturatzeko. Mm-hmm. Bai, nik uste utor, bai, bat iten nahi diala...
Euskararen ezagutzan maila bai, bajua dutena.
Bai, oida, mm-hmm. bai, dudik ez. Bai, eta bai, etortzen nahi dia...
Zeongi.
Bai.
Esperantzarak
orduan. Eta ez gurasoak bakarrik, bai, nik iruipena dakat, orokorrin sortzen nahi dela giro bat,
bueno.
Euskara ez dakiten herritarrek beharra sentitzeko edo gerturatzeko, bai, bai aidea, uh-huh. astro batzuk aidea hor alineatzen. Eta edo pentsatu nahi dut, nimeintzat.
Bestalde, ikastola eta herri eskolako guraso euskaldunek, ekarpenikin aldezakete ekimen honetan, nola?
Noski, guk ez euskaliztunok beti indezakegu ekarpena, eta kasu honetan familia euskaldunek ekarpena handia indezakete. Ta batetik indezaketen ekarpena da, elkarrizketa hoen zuten nahi badia, seguruenik ikastaro hontako hartzaileak berez elkarrizketa hoe lukete ulertuko, ez? Gure ongi ulertu balin bada, ez? Gure zero ulertzen duten familientzako da, beraz, animatzea, norbait entzuten nahi balin bada, eta okurritzen bazaio, ba, mira, olako edo alako izan liteke ikastaro hontan izen emango lukenetako bat, ba, bat, mezua pasa, asteko, eta bestalde, ba, euskera zin, lehen hitza, bigarren hitza, askotan uste duguna bino gehiago ulertzen dute, gure herriko bizilaunek, oihartzunen pixkanaka kalin, eta euskera zikasteko aukera bada, herri euskalduna izan iguria, eta orduan, ba, kaixo, arratsaldeon, zer moduz, ongi zaude, eta, bueno, ba, ikusten balin bazu, ba, ondotik ez dizula ulertzen, ba, noski denek komunikatu nahi dugu elkarrekin, eta oire bada helburua, bino, ba, euskeraz hasi, itzein, mantxo, ez, oihartzu arrakaskotan oso auro hitz egiteko joera dakagu, eta ikasten nahi den pertsona batekin, ba, igual egokitu behar dugu, ez, baitare, bai, gure hitz egiteko modua, eta pazintzia, eta ez bukatu bestin esaldiak, eta, holako kontuak, ba, bueno. Bai.
Eta gero pertsona hauek berko dutela espazio bat, ez? Esaten nahi ganean praktikoa izango dela, klaseak praktikoak izango dira, bion gero praktikara eraman berko dute, ez? Eta hortan euskaldunek bete behar handia dakagu, eta da pazientzia esan du, osea pazientzia da hitz klabetako bat, ez?
Bai,
pazientzia, eta, gogua,
bai. Eta hurbiltzea elkarrena, ez? Bai. Guk azkenean komunitate bat osatzen dugu. Eta itzein dezagun elkarrekin, jolas datzen gura aurrak bat elkarrekin, eta guk hartzagun kafia elkarrekin. Eta aldela euskeraz.
Ba, bukatzaiek ajuteko beste mezuren bat edo harren bat aipatu nahiko bazenute, zuena da hitza, eta huxe aukera.
Bai, bueno, ikastaro hau ustut komentatu dela momentu bati, minon doainek izango da, bai? Hor ikusi dugu nondik ta nola moldatu doainik izateko, gure helburua litzake euskara ikastia oro har doainik izatia. ez do beti gure esku, Jaurlaritzan eskumena da berez, bino, bueno, udalek aldugun neurrian neurriak hartzen ditugu euskara ikastia doainik izateko edo bidian jartzeko. Badakigu oihartzungo udala, bueno, hasiera batean aintzindaria izan zen, ez? Ba, matrikulan erdia aurreratzen, daolako kontutan, igual pixka eta ataskatu inga hortan, eta pauso berriak emateko momentuan bagaude, bino, bueno, argi gelditu da ila berez Jaurlaritza kimerko luken kontu badela, bino, bueno, gu hor gaude beti alduguna iteko. Eta momentu hontan, ikastaro hau, doainik izateko aukera, bado, eta, bueno, ba...
Aprobestu.
Hoi da.
Bai, dirua ez da intraba bat izan inorrentzako, ez? Ba, azkenian unibertsala berluke euskara ikastiak, oandikan, ba, Aitziberrek esan bezala, urrats batzuk badaude, naiz eta udalak erraztasun guztia jarri, urrats batzuk badaude oro har gure herri hontan hori gerta dadin, gure herri hontan hain esaten Euskal Herrian, hori gerta dadin, eta beraz, ba, bueno, bitartian guaiga partxia jartzen, aldela... partxe egokiak herritar guztientzako, ta hoietako bat da, ez? Doainik, diruik aurretu berri izan gabe, ta uste dugu aukera paregabia dela gure hizkuntzara etortzeko.
Ba, Aitziber Arnaiz Garmendia eta Irati Odriozola Zugarramurdi, mila esker tartetxe honengatikan.
Zuei.
Zuei eskerrak.
Oiartzungo udalan tartia. Oiartzungo udalak babestua.